Слава да Богу, на Бога да бъде. И така, миналия път си говорихме за това, че не могат да се спасат хората, ако не призоват Господното име. А пък как ще го призоват, ако не са повярвали? А пък как ще повярват, ако не са чули? А пък за да чуят, трябва някой да бъде изпратен. Нали? Си говорихме за Моисей, за това, че той знаеше теглото на евреите в Египет, но нищо не можеше да направи. Трябваше Господ да го изпрати и Господ да бъде с него, за да успее да изведе евреите от Египет. Ние знаехме, да четем история. С другото, ако гледате в Discovery или някоя друга програма за изход, нали, какво се е случило, винаги ще чуете историята по малко по-различен начин. Основната си разликата е, че Мойсей изведе евреите от Египет. Ние обаче знаем, че не е така. Библията на много места непрекъсно се казва: аз съм Господ, който ви изведох от Египет, от огнената пещ. Нали? Не знаем, че Господ ги изведе. Това, което четем, знаем, че Господ ги изведе. Не беше Мойсей, който раздели морето на две. Не беше Мойсей, който направи язвите върху Египет. Господ ги прави. Мойсей само предупреждаваше фараона. Но света предпочита да мисли по друг начин. Ние обаче не бива да мислим така. Нали? И днеска продължаваме да си говорим за това в кого е нашето упование. И когато ходим да вършим Божията воля, всъщност има неща, които трябва да внимаваме. Защото по същия начин, както и в обществото нещата се сменят, в църквата има ни такива тенденции. Когато нещата върват наред, когато човек се труди на Божията мила и прави нещо и то дава плод, той в един момент започва да си мисли, че това е неговото дело. И забравя всъщност откъде са започнали нещата и всъщност те как стават. И така, Исус ни казва в Евангелието от Йоан, 7 глава, 18 стих: който говори от себе си, търси своята си слава. А който търси славата на онзи, който го е пратил, той е истински и в него няма неправда. Така Исус Христос говори за всички ония пророци, които си отивали и са говорили от Божието име и в повечето случаи си загубиха живота заради това нещо. Или пострадаха, или бяха гонени, или бяха презирани. Но също така той говори най-вече за себе си. И казва: аз като идвам, аз не търся своята си слава, но аз внимавам да ви говоря и да правя точно това, който Отец ми е заръчал. И така, той ни дава тук един пример за това как да внимаваме, да изпитваме онези, които идват при нас и ни говорят от Божието име. Но аз искам да го обърнем това нещо към нас, всеки един към себе си. Защото не става дума за това, когато някой идва при тебе и говори. Става дума за това, когато ти правиш нещо за Бога. Чия слава търсиш? Това е нещо много важно, защото ние, въпреки че сме познани с Христос, ние продължаваме да живеем в това същото плътско тяло, с това същото плътско сърце, което е много болно и много локално някакъв път. И тогава, когато ние се слаби, Сатана идва и точно той, точно тогава се опитва да промени сърцето ти и ти говори на сърцето. И той знае неговите слабости. Той ги знае много по-добре от нас и ги използва, за да ни заблуждава. Но Господ е с нас, за да ни води и за да ни поправи и да ни измъква от главите на Сатана. Знаем, в молитвата Отче нас казваме: Отче, не ни въвежда в зло, но избави ни от лукавия. Защото ако Той не ни избави, и не можем сами да се избавим. И така, четем в Еремия 7 глава, 22 и 23 стих. Тук ще прочетем нещо, което касае начина, по който ние служим на Бога. Има и други стихове, които говорят за това нещо. Но тук мисля, че нещата са малко по-ясни. Един такъв стих е, когато Исус говореше вече на самарянката и каза, че нали, Господ е дух и Той иска неговите поклонници с дух и с истина да се покланят. Но когато го цитираме този стих, ние трябва малко да го коментираме, защото за обикновения слушател, когато му кажеш, че трябва да служиш на Бога с дух и с истина, трябва да внесеш много повече съдържание в тези термини, за да може човекът да ги разбере. И така ние четем Еремия 7 глава 22-23 стих. Защото не говорих на бащите ви, нито им дадох заповеди за всеизгаряни и жертви в деня, когато ги изведат из египетската земя. Но това им заповядах, като рекох: слушайте гласа ми, и аз ще ви бъда Бог, и вие ще ми бъдете люди, и ходете по всичките пътища, които ви заповядвам, за да благоденствате. И така, Господ казва, не е въпроса в това да научиш някакви правила, да има някаква програма от дейности, които трябва да се спазва, но трябва човека да внимава, да общува с живия Бог, и да търси, да слуша, да чува и да слуша гласа му. И Господ казва, и така ще благоденствате, когато внимавате, когато ходите по всичките пътища, които ви заповядвам. Господ идва при тебе днес и ти казва какво трябва да правиш. Ти не бива да търсиш някакъв друг начин да изпълниш волята му. Но това, което днеска Господ ти казва, има и този стих, който казва, днеска почуете гласа му, заповядвай сърцето. И така, казва, слушайте гласа ми, и аз ще ви бъда Бог, и вие ще ми бъдете люди. Когато Господ идва при тебе, Той иска да влезе в твоя живот. И ти казва, слушай ме, ако ти ме слушаш, аз мога да, аз ще ти стана Бог, ама не че Той не ти е Бог, ако не го слушаш. Въпросът е, че Той ще бъде този, който ще бъде близо до тебе, който ще те води, който ти ще го усещаш, че винаги си с тебе. И който управлява целият ти живот и цялото ти съществуване. Той казва, вие ще ми бъдете люди, ти ще бъдеш мой, ако слушаш внимателно. И сега, нека да отворим на първото послание към Коринтияните, 2 глава. Втора глава, от 1 до 16.
И аз, братя, като дойдох при вас, дойдох с превъзходно говорене и мъдрост да ви известия Божията тайна. Защото бях решил да не знаем между вас нищо друго, освен Исуса Христа и то Христа разпнат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много трепера. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителни думи на мъдростта, но с показателство от дух и от истина. Сила, да. За да бъде вярването ми възможно не на човешка мъдрост, а на Божия сила. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените, а не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават. Но получаваме Божията танца на мъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не я е познал, защото ако бяха познани, не биха разбрали Господа на слава. А според както е писано, каквото око не е видело и око не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае, що има от човека, освен Духът на човека, който е в него? Така и никой не знае, що има от Бога, освен Божия Дух. А ние, получихме не духа на света с малка буква тук, но духа с главна буква, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, но с думи, научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Но естественият човек не побира това, което от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. По духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва. Защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов.
Слава на Бог. Да. Павел говори за своето идване в Корин, когато е трябвало да ги увещава и да ги назидава в Божието Слово. Ние днес знаем от историята, че Корин е бил невероятно развратен. И човек да отиде и да проповядва там, е било равносилно да отиде и да полицава, да призовава към покаяние. И какво казва Павел? Той казва: аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа и то Христа расна. Защото той в духа е разбирал много добре, че точно тези хора, които живеят в Корин по това време, те нямат нужда от нищо друго. Нищо друго не може да им помогне. Те имат нужда единствено от същината на благовестието. Това е, че Исус Христос умира за тебе, за да може ти да се избавиш от целта, в която си затънал, от собствения си грях. И няма друго избавление. Там нещата явно са били просто видими, че няма. Просто всичко около тебе е такова, че ти няма как да се откажеш от цигарите сам. Разбирате? Било е страшно. Нали? Имало е такъв израз. Смята се, че имало израз, нали, че ако някой проявява такъв дух развратен, нали, и живота му много разбуден, викат като корите. Тогава е такъв. Това е било нарицателно тогава. Било е едно пристанище. Голямо пристанище. Той казва така: и говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство, за да бъде вярването ми основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Защото той може да отиде, той имаше и човешка мъдрост, Павел, и той можеше да говори хубаво. Можеше да казва: вие нямате нужда от това да се основавате на човешката логика, от това да се основавате на човешката мъдрост. Усещате как хубаво звучат нещата. Вие имате нужда от същината, не от формата, а от съдържанието. А съдържанието е това, че Исус Христос дойде за да умре, за грешниците. И ако ти не хванеш формата, съдържанието, това, което е вътре, в думите, думите нямат никакво значение. Няма значение колко красиво ти говори човек. Ти трябва да разбереш какво означава това, което той ти казва. Че ти не можеш сам да се спасиш. Трябва Господ да дойде и да пострада заради тебе, за да може да ти измъкне от състоянието, в което си. Така е, и това ще е казано. Ние получаваме мъдрост между съвършение, получаваме, не получаваме да придобиваме, а от полуката. Между съвършените, а не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават, но получаваме Божията тайнствена мъдрост, която е била скрита, която е била предопременена от Бога преди векове да ни докарва слава. И след това, от 10 стих надолу той говори за нещо много интересно. А на нас Бог откри това чрез духа, понеже духът издирва всичко, даже и Божите дълбочини. Но кой дух? Този дух е с главна буква, който споменава 10 стих. Тоест това не е нашия дух, който издирва всичко. Това е духът на Бога, който идва да ни учи. Защото кой човек знае, що е имал човека, освен духът на човека, който е в него? Така и никой не знае, що е имало Бога, освен Божия. И така, ако аз днес се отида да проповядвам Искам да нося Божията мъдрост, Божието Слово някъде на някого. Аз не мога да го направя сам. Това, което ми говори Павел. Каквото и да искам да върша за Бога, аз не мога да го върша освен чрез Бога. Нали това си говорих миналата седмица, че как ще проповядат, ако не бъдат изпратени? Как ще измъкне Моисей евреите от Египет, ако Господ не го прати само, а не е с него
през
цялото време и не ги изведе? И този Моисей, той се лучи накрая. Той каза, ако ти няма ли с нас, аз никъде няма да ходя. Нали? Тази логика по някакъв път в църквата не е позната. Не, сега ще видим, че свърши това, че свърши това. Хубаво. Но Моисей каза, ако ти не си с мен, аз няма да мръдна от тук. Никъде няма да ходя. Ако ти сега не обещаеш, че ще бъдеш с мен. Господ ми обещава. Така никой не знае, що има у Бога, освен Божия Дух. Ако аз искам днес да ти кажа нещо от Бога, аз имам нужда Бог да бъде с мен и Той да говори. Казва, а ние получихме не Духа на света, но Духа с главна буква, който е от Бога, за да познаем, записал съм си го с главни букви, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Ние получаваме Духа на Бога, за да се разпознаем това, което Бог ни подарява. Ако си нещо някой не знава, знаеш, Господ има страшен подарък за теб. Но без Духа той не може да го познае. Съзнавам ли аз, че когато говоря на някой, трябва Господ да е там? Господ трябва да е в него. Господ трябва да говори на сърцето. Аз няма да знам, ако аз не съм с Бога, дали Бог е в него. Аз ще го видя. Но искам друго да ви обърна внимание. Което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, а с думи научени от Духа, които като поясняваме духовните неща на духовни човеци. Въпросът, който се задаваме, ние кога сме духовни? Аз трябва да обяснявам духовните неща на духовни човеци. Аз кога съм духовен? Винаги.
Когато си близо до Бога, само
не. Не винаги съм духовен. Това е реалността. Ако аз не винаги съм духовен, мога ли винаги да обяснявам духовните неща? Не мога. За да мога да ги обяснявам, аз трябва да съм с Бога. Имаше ли такъв период, когато аз си го разправих в църквата, викам бе. Има дни и всичко разбирам. Всичко ми е ясно. Само видя нещо от слово, всичко ще обясня. Има дни, няма никой. Няма никой. И днес ли го проповядам. Че е точно така. Ако ти станеш плътски, ако ти гордостта наделее в твоето сърце, ако ти в днешния ден оставиш смирението и страха от Бога, корството на Духа и тръгнеш да правиш нещо и се отнесеш на някой, ти не се не може да свършиш нищо за Бога. Дори да имаш работа, дори да си назначен на служба, нищо не можеш да свършиш, защото ти имаш нужда от Бога, за да го свършиш.
Един брат, да беше господин, вика, отрадва да си за Бога, за мен за Бога.
Тоест, това говорим. В Първо Коринтини, същото послание, 4 глава, в първи стих, Павел казва, първи и втори стих, той казва,
де го е по-ново.
Така всеки човек да реши за Христови служители и настойници на Божите тайни. При той, което тук се изисква от настойниците е всеки да се намери верен. И сега, всеки да се намери верен, по какъв начин? Какво означава настойника да се намери верен? Има притчи, с Христос говори за настойници там, за едни, дето им бяха поверени разни неща. После това, което ми беше говорил, дойде да ги види какво са направили с това, което им го поверил. Нали? Причата за талантите, причата за насите, също са малко се различават. Но те говорят за нещо, когато Господ ти дава едно нещо, той ти го дава не да си го имаш. Просто така, за да ти е хубаво. Той ти го дава с определена цел. Нали? Той говори за от Бога преди вековете да ни докарва слава. Това, което Господ днес ти дава, то не е, той те е видял днес и няма да видим нещо да му измислим на моя човек. Нещата са пред Господ има един план, който тече от хиляди години. Той не е свързан само с тебе. Това свързва много повече с хората, които са около тебе и с този предприятие. И така Павел говори за настойниците в църквата, обаче в същност това, което той говори, се отнася за абсолютно всеки един, на който Господ нещо му дава, на който Господ нещо му е поверил, на който Господ му е дал някаква духовна дарба, с която той да го служи. Той казва, ти трябва да внимаваш да бъдеш верен. Дарбата, която съм ти дал, да не се разпиде, да не се изгуби. Във 2 Тимотей 4 глава 7 стих казва: аз се подвизавах в доброто воинство, на същия това Павел го казва. Попрището свърших, вярата опазих. А в Лука 12 глава 48 стих Исус казва: и всеки, комуто много е дадено, много ще се изисква. А комуто много са поверили, а комуто много са поверили, отново повече ще изисква. Тоест, този, на когото му е дадено, от него ще се изисква. Той трябва да се окаже верен накрая. Тоест, накрая ти ще бъдеш изпитан за това, което ти е било дадено. Какво е станало с него? Така и ние трябва, като работим на Бога, да считаме делото си като собственост на Бога. Това, което аз правя... Тук ще направим нещо за Бога, дайте ще на мероприятие ще организираме. Това, което ти трябва да разсъждаваш е, че Господ има работа завършена. И ти трябва да свършиш работа, която Той има завършена. Ти трябва да внимаваш и да искаш това, което Господ иска да бъде свършено, да бъде свършено най-напред. Защото ако Неговото бъде свършено най-напред, тогава другите неща ще се наредят също. Защото Господ ни е помощник и началник във всяко нещо, което прави. Така беше с Мойсей. Господ беше помощник, ама и беше му и началник. Той му казваше какво трябва да прави. Мойсей не може да отиде при фараона, просто да му каже какво ще стане. Трябваше Господ му каже, сега ще отидеш и ще му кажеш, че утре ще стане един хвост. Или хвост ще докарам върху земята. Мойсей не може да отиде да каже, аз ще кажа на Господ да избие всички първородни в Египет. Мойсей не искаше да го каже това. Той вероятно не е предполагал, че това нещо може да стане. Само че стата беше много сериозно. Господ минаваше, за да избива първородните. И трябваше специален знак за изтребителя, който да спре ангела на смъртта и еврейските първородни да не загинат. Специален знак. Ние не ги разбираме тия неща в духа, какво е ставало точно, какво е храбро да бъде. Но в духа онази кръв на агнето, която беше около праговете на вратата, около гредите, и хората, които седяха отвътре и не спяха, чакаха да съмне, за да тръгне, означаваше нещо за онзи, който минаваше и не подбираше. Първороден – смърт. Първороден – смърт. Само едно нещо можеше да успе. Само едно нещо можеше да успе. Кръвта на агнето. И така, това, което ние правим, никога не е само за себе си. Участва в един много по-голям и много по-съвършен план за нашето спасение. Ние участваме в този план от момента, в който Благовестието дойде при нас. Благовестието идва при тебе не защото ти си решил да повярваш. Благовестието идва при тебе, защото Господ е решил да те повика. Ти не участваш в този план на твоето спасение. Преди това. Преди това участва само Господ. След това можеш да участваш. След това имаш право да участваш в твоя план на спасение. Но преди това е само Господ. И ние не бива да забравяме, че всичко започва от Него. Всичко зависи от Него. И когато вървиме, Господ ни дава успех. Това е най-големият проблем. Когато Господ ни дава успех, ние трябва да продължаваме да съзнаваме ясно, че ние можем да продължаваме само и единствено, ако сме с Бог. Ако сме така наречените духовни. Сега си ще ви дадем Ефесяни 2 глава. И така той говори на Ефесяните, Павел. Това, което ви казвам. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове. Това, за което ви говоря. Тогава, когато ти си мъртъв, Господ идва при тебе и чрез Словото му ти оживяваш. В които сте ходили някога според вървежа на този свят. Ми да, така беше. Всички ходят, всички го правяха. И аз го правях. Ти си бил мъртъв за това, което се прави. Трябва да дойде Словото и да те осветли, за да видиш, че това, което правиш, е твоята присъда. Че ти си осъден. И че трябва да бъдеш оправдан, за да можеш да живееш. Според вървеш на този свят, по княза на въздушната власт на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живеели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество сме били чада на гнева, както и другите. Няма никаква разлика между нас и Бога в това описание. Разликата се получава след това, когато Словото дойде. То прави разлика. Когато Словото дойде при тебе и те промени, тогава ти ставаш различен за Бога. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа, скоби, по благодатата спасение, и като ни възкреси, тури ни да седим с Него в небесни места от Христа Исуса, за да показва през идните векове премногото богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Тук аз подчертавам, като неща съм подчертал едни неща. Например, във втори стих пише, сте ходили някога, преди какво е било. В трети стих, живели някога в нашите плътски страсти. В пети стих, даже когато бяхме мъртви, това е старото. В седми стих, за да показва през идните векове, става една промяна. Нещо се случва, ти преминаваш в едно състояние в друго. Защото по благодатството спасение чрез вяра и то не от сами вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Ние, когато правим нещо за Бога и Господ ни даде благодат, ни даде успех, трябва да внимаваме за този стих. Защото ние не можем да се похвалим. Трябва да бъдем още слава. Защото сме Негово творение, всеки стих нататък. Създадени на Христа Исус за добри дела. Кога ставаме създадени в Христа Исус за добри дела? Това е след това. Това не е преди това. В които Бог отнапред обаче е наредил да ходи. И така, когато аз стана днес Божи чедо, и аз стана способен заради духа, който Господ ми праща, да върша Божията воля, Господ ми казва, ти сега вървиш по един път, който предварително е бил начертан. Ти имаш една работа за да вършиш, която предварително е била приготвена да бъде свършена. И тя не е твоята работа, а тя е част от една друга, много по-голяма работа, която аз върша през вековете. И ти просто трябва да бъдеш на мястото си тогава, когато ти кажа неща. Трябва да бъдеш верен настойник на това, което Господ ти поверява. Верен настойник означава да търсиш Неговата слава, а не своята си. Нали? Това е значението, което има вътре в стиха. Защото Исус Христос търси славата на Отец по Негови начин, по начин на Спасителя. Но всеки един от нас, чрез духа на същия този Бог, търси славата на Бога по Неговия начин, по начина, по който Господ избира, не ти, а Господ избира как ти ще го прославиш. Защото това, което се случва с тебе, това, което четем отпреди, нали? Това, което той казва. За да показва през идните векове премногото богатство на своята благодат чрез добрината си към нас за Христа Исуса, това, което Господ иска днес да се случи с тебе, то не е заради тебе. По някакъв път не е дори заради тези, които гледат отстрани, а може би заради някой, който още не се е родил, който ще разбере за това нещо, което не се случва с тебе. Ти не знаеш, няма нужда да знаеш. От тебе си иска да бъдеш верен настойник. И начинът, по който Господ е избрал днес ти да го прославиш, ти да го прославиш, така като той иска. Затова помнете, че вие някога излишни си по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце, а в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израиловото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света. Това е преди. В онова време. А сега, Христа Исус, вие, които някога сте били далеч, сте поставени. Сте дошли сами. Господ ви взима и оттам, където сте били далеч, ви поставя наблизо. Близо чрез кръвта на Христа. Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно и развали средната стена, която ги разделяше. Като в плътта си унищожи враждата си реж закона с заповедите му, изразени в постановление, за да създаде в себе си двата в един нов човек и те да направи мир. Тук се връща, това, което говорим, се връща обратно в началото. Онзи стих, който четем в Еремия 7 глава, 22-23 стих, където той говори, аз не ви говорих с закон, не ви дадох закон с жертви, когато ви изведе. Аз си казах, слушайте, слушайте. После се объркаха нещата, евреите ги объркаха всъщност. И Господ им даде закон. Но желанието на Бога се остана същото. Бога да бъде с човека, човека да слуша гласа му. И това желание се изобрази в Неговия син, който дойде и събра всички ние, които искат да слушат Бога. Всичко това, което ни пречеше да бъдем заедно с Бога, всичко това, което живееше вътре в нас и ни караше да бъдем непокорни на Бога, Той уби враждата. Примири Бога с Бога чрез кръста, като уби на кръста, уби враждата. И като дойде благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близо. Защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един дух. Тук има една друга история за еврейски излишъци, обаче днес ние не изглеждаме това нещо. Някой от вас може да го вижда това нещо, защото то е дискутирано много пъти в църква. Днес просто не говорим това нещо. Днес говорим това, как вървим ние, всеки един от нас, заедно с Бога. Как нещата зависят от Него, 100%. Затова вие не сте вече странни пришелци, но сте съграждани светите и членове на Божието семейство, понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е крайъгълен камък сам Христос Исус, върху когото всяко здание стройно сглобено расте за храм свят на Господа. И така, днеска ти, каквото и Господ да ти е дал, каквато и сила да ти е дал, за да го прославиш. Твоята дарба участва като една тупа, един камък, зависи от архитекта какво е избрал като материал, която се вгражда в една сграда. И сградата не изглежда както ти искаш, а както е решил архитекта на тази сграда. И твоята работа е да паснеш там, където те слага. А това не може да стане, ако ти не отдадеш цялата слава. Ако ти не внимаваш да бъде цялата воля на Бога изпълнена. Ти трябва да внимаваш. В който и вие се вграждате заедно в духа, чрез духа на Бога, ти можеш да паснеш там, където Господ те слага. За Божия обиталище. И така един ден ще има една огромна сграда. Невероятно красива. Която ще послава своята светлата. И ти ще бъдеш там. И ти днеска не можеш да избереш мястото, където ще спиш. Ами, самолета, като си регистрираш билета, можеш да си избереш седалото. Тук не можеш. Защо не можеш? Защото Господ вече си избрал място. И това място е най-доброто за теб. За теб е по-добре да не търсиш по-добро. Това, когато днес аз искам да върна с Бог, аз искам да върша Неговата воля. Аз трябва винаги да съзнавам нещо. Че аз не мога нищо да направя. Исус Христос казва, дали аз не съм какво да правя, вие сте пръчите, дали от мен нищо не мога да направя. Аз не мога да направя нищо без духа на Бога на Бога. Аз може би ще направя нещо, като че изглежда добро дело. И ще ми изглежда всякаш Господ се прославя. Обаче, ако аз в този момент не съзнавам, не усещам чрез духа на Бога общия план на къде върви аз, къде съм в него, аз съм изгубен. Има много неща. Много често се говори за случаите, в които на човека нещата му изглеждат по един начин, а в Божите очи нещата изглеждат тотално различно. Даже не тотално, а наобаче изглежда. И така, молитвата от жена си казва, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. И така, когато казваме да бъде Твоето царство, да бъде Твоето воля, това означава нашата воля да я няма. Буквално. Ние трябва много да внимаваме. Ние имаме воля, която трябва да изпълним. Има една воля, която човека трябва да има. Но тази воля трябва да е, тя има формата на едно единствено нещо, то е да бъде Твоята воля. Това е моята воля. Да бъде Твоята воля. Господи, това нещо ще ме направи да пасна на мястото, което Господ ме поставя. Нищо друго. Защото когато Господ изпрати своето спасение на света, Исус каза, който не намрази всичко, дори и себе си, заради мен, не е достоен за Божието царство. Не е достоен да бъде мълчен. Нали? Павел говори също за това нещо, за това, че ние всъщност се кръстихме, за да умрем. За да не живеят вече живите за себе си, но да живеят за този, който умрял за тях. И тук има едно нещо, което е едно предаване на Твоята воля. Като ти казваш, Господи, нека да не бъде моя воля. Нека да не бъде моя воля. Да бъде Твоята воля. Което всъщност Исус Христос каза в Гецсиманската градина накрая при Него. Защото ако не го беше казал, ако не беше поискал да стане така, целият план на Бог за моето Твоето спасение нямаше да мога да стане. Нямаше да мога да се спаси. Фактически ние трябва да внимаваме за това. Павел казва, аз треперя и много се страхувам. Да не би да кажа нищо. Себе си. Защото можем да ви кажа много неща. Той беше много начетен върху закона. Той знаеше много неща. Между другото, в Деяния на апостолите, когато четете, когато става напечено около Павел, той хитрува. Имаше един случай, в който искаха да го убият, да бяха събрали в Яна Рога, един от римските войници, които го пазиха, да знаеш, ли ще успеят да отворят ред. Обаче, не си спомня, тогава дори имаше и римски войници, но той видя, че едните са дукеи, другите са фарисеи. И той, понеже си ги знаеше нещата, и знаеше как мога да ги скара. На римския принцип, разделя и владей. Той ви каза, вика, вярвам във възкресението от мъртвите. И те моментално го оставиха и почнаха да се карат помежду си. Нали? Но това същия Павел, когато отиде в Коринт, той се страхуваше да не би да използва своята мъдрост. И да пропусне да им каже нещо от това, което Господ е приготвил за тия хора. И те трябва да го чуят. Амин. Всеки един от нас да предаде волята си на Бога, за да може Господ да бъде все во все, поне в тебе. За да може да действа чрез тебе. И всички тия неща, за които ни си говорим в началото, когато прославяме Бога, те ще бъдат много повече и ще бъдат наистина за Божия слава. Защото ние не сме добавили нищо от себе си, то е станало точно както трябва. Бог да ви благослови.